Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Asiguratori moldoveni pun la îndoială buna funcționare a acordului dintre Chișinău și Tiraspol despre recunoașterea reciprocă a asigurărilor auto. România numește profund ridicolă știrea din presa rusă care avea de gând să atace regiunea transnistreană. Speculațiile privind o pretinsă amenințare militară la adresa Transnistriei trezesc îngrijorări și la Chișinău. Și ce planuri au elevii din stânga Nistrului după sesiunea de examene de absolvire a școlii? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Fermierii din raionul Dubăsare au protestat sâmbătă 6 iunie, cerând din nou autorităților să-i ajute să ajungă la terenurile agricole aflate pe teritoriul controlat de administrația regiunii transnistrene. Manifestanții au adoptat o rezoluție pe care o vor expedia autorităților constituționale, misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, OSCE și delegației Uniunii Europene, iar dacă timp de 30 de zile nu se va lua nicio decizie, vor veni cu proteste la Chișinău, informează IPN. Petru Nirca, fermier din Cocier, citat de IPN, a spus: toate întreprinderile din Cocier și Dorotskaya, care au 95% din terenuri agricole după traseul Râbnița-Tiraspol, sunt în prag de faliment. Ni s-au promis multe, că vom putea fonda sere, livezi, să angajăm masiv oamenii, dar nu s-a făcut nimic. Avem nevoie de surse financiare, credite preferențiale, avem nevoie de susținere. Fermierii nu au acces la 6500 de hectare de teren agricol situate după traseul Râbnița Tiraspol, pentru care administrația de la Tiraspol cere o taxă de arendă. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a acuzat Moldova și Ucraina că impun o blocadă socioeconomică dură regiunii transnistrene, dar i-a asigurat pe locuitorii ei că Rusia nu-i va abandona. Pentru noi e important acum să arătăm lumii întregi și în primul rând poporului din Transnistria că și în aceste vremuri grele Rusia va fi mereu alături de Transnistria când e vorba de securitatea ei și a întregii regiuni, în a oferi stabilitate politică în sensul negocierilor diplomatice. Ne vom înteți aceste eforturi pentru a ieși din situația în care, din nefericire, unii dintre vecinii Transnistriei încearcă să impună o blocadă foarte dură socioeconomică. Cunoaștem întreaga situație și toate eforturile noastre, o spun încă o dată, vor fi intensificate, a declarat vicepremierul de la Moscova pe 1 iunie la o teleconferință cu administrația transnistreană și deputații în Duma de Stat care i-au dat raportul despre construcția obiectivelor sociale în stânga Nistrului din banii Rusiei. În remarcile făcute de Ziua Internațională a Copilului, Rogozin a mai spus că țara sa va continua politica ridicării de noi instituții medicale și de educație în regiunea transnistreană. Și liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat joi într-o intervenție la postul TV Rasia 24 că regiunea transnistreană poate fi comparată cu o cetate asediată. Simțim o presiune crescând asupra Transnistriei din partea Chișinăului, a Chievului oficial, și în plan economic și în cel informațional și practic în plan militar, pentru că de-a lungul graniței sunt concentrate forțe și mijloace suplimentare ale acestor state. Șefciuc a spus că riscurile cresc, ceea ce forțează autoritățile transnistrene să acorde mai multă atenție chestiunilor de securitate. El a respins acuzațiile noului guvernator al regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, care a spus că fluxul de contrabandă spre Ucraina vine prin Transnistria și a deplâns faptul că presa ucraineană dezinformează populația, inflamând spiritele, cum că armata transnistreană și contingentul militar rus din regiune ar avea intenția să atace Ucraina. Șefciuc a zis că numirea lui Saakashvili e privită cu îngrijorare la Tiraspol din cauza asocierii lui cu războiul din Osetia de Sud. Totodată, Evgeni Șefciuc a promis că Tiraspolul îi va asigura cu produsele necesare pe militarii ruși din regiune, cărora Ucraina le-a interzis să-i tranziteze teritoriul. Asistentul adjunct al secretarului general NATO, James Apatorai, s-a aflat miercuri în vizită la Chișinău cu ofertă de strângere a legăturilor, inițiativa de consolidare a capacităților de apărare, care prevede sprijin pentru reforme în domeniul apărării și securității. Într-un interviu pentru Europa Liberă, înaltul demnitar a spus că a discutat și planurile NATO de a deschide un oficiu permanent la Chișinău. Tot el a ținut să explice nu numai că NATO nu comentează alegerea Moldovei de a fi neutră, dar și care este în acest punct diferența între Alianța Nord-Atlantică și Rusia. Citez, Rusia nu oferă vecinilor săi libertatea de a alege. Aici avem diferența fundamentală între ceea ce fac Rusia și NATO, a declarat James Apatorai.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începând cu 1 iunie, șoferii din regiunea transnistreană sunt obligați deja să circule, având cu ei și o asigurare auto-obligatorie. Asigurările vor fi eliberate de o singură companie locală și vor fi valabile pe întreg teritoriul Moldovei. Mecanismul prin care Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles să-și recunoască reciproc asigurările auto a fost negociat îndelung, guvernul moldovean susținând că acordul semnat acum o lună ar fi în interesul tuturor. Faptul că șoferii transnistreni nu erau asigurați făcea dificilă recuperarea daunelor, se spune într-un comunicat al Biroului pentru Reintegrare. Cu toate acestea, mai mulți asiguratori moldoveni s-au arătat sceptici că mecanismul de despăgubire va funcționa perfect, în special în cazurile când se va ajunge în instanța de judecată. Relatează Ala Ceapai.
11 din totalul de 14 companii de asigurări auto de pe malul drept al Nistrului s-au angajat să respecte acordul convenit de Chișinău și Tiraspol privind recunoașterea reciprocă a asigurărilor auto. La acest acord s-a ajuns după ce administrația transnistreană intenționa să oblige unilateral șoferii din dreapta Nistrului, de rând cu cei din străinătate, să-și procure polițe de asigurare auto la intrarea în regiune. Inițial, doar 3 asiguratori de la Chișinău au acceptat să semneze acest acord. Marea majoritate însă l-au criticat dur, semnându-l într-un final după o întâlnire cu premierul Kiril Gaburici și vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov. Directorul unei companii de asigurări, Vitalie Bodea, ne-a spus că a acceptat să semneze acest acord fiind constrâns de circumstanțe. Aparent avantajați de faptul că nu vor mai fi nevoiți să-și cumpere 2 asigurări auto, șoferii din dreapta Nistrului vor trebuie să ceară de la compania transnistreană despăgubiri dacă sunt victimele unui accident rutier. Așa numita limită de răspundere, adică plafonul maxim al despăgubirilor oferit de asiguratorul transnistrean, este de 10 ori mai mic decât cel al asiguratorilor de pe malul drept al Nistrului. E vorba de o inegalitate, în opinia lui Vitalie Bodea.
Consider că nu este corect ce s-a făcut. Consider că este o chestie nelegală. Practic, nu este elaborat mecanismul, până la urmă cum o să funcționeze el, unde o să se adreseze oamenii în caz de accident. Mai mult că atât, limitele de răspundere, noi în Moldova avem limite de răspundere 1.500.000 de lei, ei au în jur de 50.000 de lei. Suntem puși în inegalitate. Adormente nu se cunoaște mecanismul de cum o să funcționeze juridic, este în caz de judecăți, în caz de nemulțumire a clienților. Încă cel mai profund este că noi suntem impuși să recunoaștem actele cum ar fi preț verbal, preț sortiere, actele juridice a transmisiei în Republica Moldova. Adică cu alte cuvinte le legalizăm teritoriul Republicii Moldova. Nu este fondul de garantare în caz de neachitare a companiei. Dar am fost impus să semnez pentru că să nu aibă de plătit clienții noștri. Suntem impuși să procurăm cu asigurare adăugătoare.
Un alt asigurator care a acceptat din start acordul, Vladimir Știrbu, se arată convins că dacă părțile își vor respecta obligațiile asumate, riscuri nu vor exista și mecanismul va funcționa. Știrbu crede că este o cedare a Chișinăului, dar că ea poate fi înțeleasă, pentru că e în avantajul unor cetățeni până la urma celor de pe malul drept al Nistrului, care nu vor mai trebui să se asigure dublu.
În linii generale nu se schimbă multe lucruri, decât faptul că noi nu vom mai lua la asigurare vehicule cu numere de regiune. Trebuie să recunosc că este o pierdere, însă ar fi fost o altă pierdere atunci când posesorii de vehicule cu numere înmatriculate în Chișinău să fie impuși să facă dublă asigurare. Ca să înțelegi corect, da, a fost făcută într-adevăr o o cedare din partea noastră, dar este în avantajul cetățenilor.
Și în regiunea transnistreană există opinii separate privind nu atât mecanismul de recunoaștere reciprocă a asigurărilor auto, cât mai curând privind decretul liderului Evgeni Șefciuc, care a stat la baza necesității găsirii acestui mecanism. Este vorba de decretul prin care se introduce în Tiraspol asigurarea auto obligatorie. Un deputat al opoziției de regiune, Oleg Vasilatâi, citat de portalul newsmaker.md, pune la îndoială legalitatea acestei măsuri și spune că o va contesta la așa zisa Curtea Constituțională Tiraspoleană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, presa rusă a abundat de speculații privind pretinse planuri de agresiune militară asupra regiunii transnistrene. Unele articole au descris chiar cu lux de amănunte ce scenarii ar pune la cale armata ucraineană, s-a dat chiar și numele unor localități în care se susține că ar putea să aibă loc provocări sângeroase pentru a pretexta astfel intervenția militară. Speculațiile din presa rusă au coincis cu numirea în fruntea administrației regiunii Odessa a fostului președinte georgian Mihail Saakashvili. Nu doar Ucraina a fost acuzată că ar pune la cale lichidarea enclavei transnistrene, dar și România. Informația a apărut chiar pe postul de televiziune al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Zvezda TV, și a stârnit unele emoții la București. Știrea a fost negată categoric joi de ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, care a numit-o profund ridicolă, în vreme ce președintele Klaus Iohannis a mintit într-un mesaj poziția oficială a Bucureștiului față de conflictul transnistrean. Detalii de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
România nu pregătește nicio intervenție militară în Transnistria, e răspunsul ocolit pe care îl dau președintele Klaus Iohannis și ministrul de externe Bogdan Aurescu. Face parte din propaganda Rusiei din ultimii ani să arunce pe piață informații fără bază reală, potrivit cărora Bucureștiul ar avea interesul să destabilizeze Transnistria. Vocea Rusiei, apoi Russia Today, site-ul în limba română, a reluat această tactică, completată acum și de postul de televiziune al Ministerului Apărării de la Moscova, care insistă că România ar analiza posibilitatea unei intervenții militare în Transnistria. O astfel de afirmație este profund ridicolă, precizează șeful diplomației române, atrăgând atenția că este vorba despre o provocare. Bogdan Aurescu este de părere însă că o continuare a eforturilor de soluționare a dosarului transnistrian în formatul 5+2 este foarte importantă și că acesta este unicul format care poate să aducă o soluție cuprinzătoare. În mesajul său cu ocazia marcării a 40 de ani de la adoptarea actului final de la Helsinki, președintele Klaus Iohannis susține la rândul său că rezolvarea conflictului prelungit din Republica Moldova rămâne o prioritate majoră pentru România. Președintele român este de asemenea convins că uzatul format 5+2 este unicul cadru care garantează transparența și legitimitatea unei soluții durabile bazate pe respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. România, care s-a retras de la masa negocierilor pentru Transnistria în 1992, nu s-a implicat aproape deloc în această chestiune complicată, pretextând mereu că participă la tratative prin intermediul Uniunii Europene. De fapt, nici la Ministerul de Externe, nici la Președinția Română nu există niciun fel de idei sau propuneri de soluții pentru Transnistria. Recent însă, fostul șef al statului major general, profesorul Constantin Degeratu, a definit Transnistria ca pe o gaură neagră a securității europene, argumentând că există suspiciuni rezonabile că în această enclavă s-ar afla armament chimic și nuclear tactic, bombe de aviație, proiectile de artilerie cu muniție chimică și nucleară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și la Chișinău, abundența comentariilor alarmiste din presa rusă despre pretinse scenarii de agresiune militară împotriva regiunii transnistrene a stârnit îngrijorare, dar nu pentru că ar fi veridice, ci dimpotrivă. Opinie împărtășită și de oaspetele ediției, directorul adjunct al Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon, Ion Tăbârță. Colega mea, Alina Griu, l-a întrebat mai întâi cum se explică aceste evoluții.
După ce Federația Rusă a eșuat în crearea Novorosiei terestre, hai să spunem așa, ea oricum dorește să mențină controlul asupra litoralului nordic al Mării Negre, creând în așa triunghi, sau numit triunghi geopolitic, Donbas, Crimea, regiunea transnistreană. Oricum, regiunea transnistreană, cum am mai zis, este o fâșie destul de îngustă, el se dorește a fi fortificat prin fie crearea unui triunghi geopolitic, Trastul, Odessa, Comrat, fie un alt triunghi geopolitic care are drept scop să vaccinadă partida pro-rusă la guvernare la Chișinău, și ne referim aici la triunghiul geopolitic Trastul, Comrat, Băl. Însă, decizia statului ucrainean sau recentă decizia statului ucrainean de a nu mai permite sau de a rupe acele acorduri care îi permitea tranzitarea trupelor sau tehnicii militare ruse spre regiunea transnistreană, cumva a făcut Moscova să-și revizuie planurile sale și acum Federația Rusă încearcă să creeze un focar de tensiune aici în regiune. Iar în contextul acestui focar de tensiune, mașina propagandistică a Federației Ruse probabil deja pregătește terenul ca și în cazul Ucrainei pentru, în cazul unui eventual conflict armat, să dea vina pe toți cine doriți, mai puțin pe Moscova, fie că va fi vinovată de sigur Ucraina, la sigur va fi vinovat și Chișinăul. Vedem că mai nou se încearcă de a se implica în acest cerc al vinoveților și România. Este evident că propaganda rusă pregătește terenul pentru opinia sa publică în cazul unui conflict militar aici, în regiunea transnistreană. În orice caz, semnele sunt foarte, foarte alarmante.
Din punctul dumneavoastră de vedere, cei care fac aceste declarații, am văzut că sunt persoane publice, în unele cazuri chiar sunt jurnaliști sau lideri de opinii. Este vorba de rea intenție în situația asta sau oamenii sunt pur și simplu manipulabili, având în vedere că, într-adevăr, și în Ucraina am asistat acum un an la același scenariu. Deci, exact după același calapod, a fost tensionată situația și adusă la cote maxime tensiunea din societatea în regiunea Donbasului și în Ucraina în general.
Bine, acum vedem că Federația Rusă scoate la rampă fel de fel de agența SEI sau așa numită coloana 5-a sau de așa numită idioți utili. Noi am văzut după evenimentele sau odată cu declanșarea evenimentelor din Ucraina că o bună parte din armata ucraineană, din structurile de forță ucrainene, de fapt ele s-au lucrat în toată această perioadă pentru Federația Rusă, pentru statul vecin. Și am văzut cum organe întregi sau structuri întregi de forțe ale statului ucrainean au trecut de partea acelor forțe separatiste din Ucraina. Desigur că agentura Federației Rusă este foarte puternică în statele post-sovietice. Acest lucru se referă într-o măsură foarte mare și la Republica Moldova. Eu nu cred că este întâmplătoare că acum iese la rampă o serie de persoane care încearcă prin orice mijloace să destabilizeze situația. Se înscenează ceva, încă nu știm exact clar, însă nu este exclus că această înscenare să aibă și un caracter militar. Desigur, probabil este prematur să vorbim despre anumite scenarii apocaliptice, însă nici acum un an și jumătate nimeni nu credea că în Ucraina vom avea evenimentele pe care le-am avut. Este evident că din cele declarate, Federația Rusă dorește să fortifice această regiune separatistă transnistreană, va dori să rupă acea blocadă în care ei consideră, sau acel cerc în care a fost încercuită această regiune, cum consideră Moscova, iar mijloacele vor fi diferite, de la mijloace politice, de a prelua puterea în Republica Moldova către partida pro-rusă, și vedem că ei sunt foarte, sau această partidă este foarte aproape, actualele alegeri locale ca niciodată sunt îmbibate de aceste mesaje sau de acest spirit geopolitic, și de la scenarii cum ar fi destabilizarea regiunii Odessa, am mai avut scenarii de genul Republica Populară Basarabeană, le s-a mai promis anumit lideri din foști lideri din sudul Moldovei că vor fi guvernatori al întregului Buciac. Nu, dar Federația Rusă a resuscitat separatismul găgăuz din sudul țării. Oricum, este evident că Federația Rusă coace aici ceva în apropierea deltei Dunării.
Dumneavoastră spuneați că ceea ce se întâmplă, ceea ce se pregătește acum în regiunea transnistreană ar veza cu precădere regiunea Odessa. Probabil Rusia va folosi acest platform, ca să zic așa, acest cap de pod și pentru a influența categoric și situația, pentru a controla și Republica Moldova. Cât de vulnerabilă este societatea din Republica Moldova? Cât de mult se poate opune puterea de la Chișinău unor astfel de influențe indirecte sau chiar directe militare, în cel mai prost scenariu?
Din păcate, societatea Republicii Moldova este încă foarte și foarte divizată. Acest lucru se datorează în linii mari în toți acești 20 sau peste 20 de ani de independență. Noi așa și nu am reușit să ne securizăm spațiul nostru informațional și spațiul nostru informațional în continuare este dominat de către propaganda rusească. Acum, în ultimul timp, se observă anumite tendințe de, cumva de a securiza acest spațiu informațional, dar și aceste tendințe de a securiza spațiul informațional sunt cumva intercalate de anumite interese de clan pentru a pune monopolul sau pentru a deține monopolul asupra spațiului mediatic din Republica Moldova. Efectele propagandei rusești în Republica Moldova se ved. Același Vladimir Putin este politicianul cel mai apreciat în Republica Moldova. Mulți cetățeni ai Republicii Moldova, din păcate, susțin acțiunile Federației Ruse în estul Ucrainei, în regiunea Donbass și susțin anexarea Crimeei. Și am văzut cum funcționează această propagandă rusă, că în anul trecut la alegerile parlamentare a fost suficient că un partid politic sau liderul unui partid politic să apară cu poza lui Putin sau în compania lui Putin pe billboard-ul din oraș, acest partid să acumuleze cel mai mare scor. Din păcate, nici la nivelul clasei politice nu avem o unitate. În sondajele arată că partidele de la guvernare se află într-un trend descendent, iar cel mai numeros partid parlamentar, de fapt, servește intereselor Federației Ruse. Ce putem spune că acest partid este reprezentantul oficial al terasului în Parlamentul de la Chișinău. Partidul Comuniștilor, la fel, sau după alegerile parlamentare din anul trecut, se află în căutarea unei identități, după ce a pierdut suportul politic al așa numitului vot etnic și acum se află în căutarea acestei noi identități, venind cu fel de fel de proiecte care, cum spun ei, doresc să întărească statalitatea moldovnească, însă, de fapt, ei mai degrabă bat în această statalitate sau fac și mai vulnerabilă statul Republica Moldova. Aici ne referim la acest proiect al neutralității permanente, al proiectului legat de raionul Taraclia. Am văzut ceva mișcări similare și în raionul Bălți, în municipiul Bălți. Toate acestea ne vorbește nou că Republica Moldova în linii mari nu este gata sau este puțin pregătită să facă față unei invazii pe toate direcțiile a Federației Ruse. Noi deocamdată nici de cum nu putem combate această influență propagandistică în Republica Moldova. Dacă Federația Rusă va declanșa toată mașina sa de presiune asupra Republicii Moldova, mă tem că scenariile nu sunt pentru noi cele mai roz. Vedem că Federația Rusă, după ce și-a întărit partida sa aici, în Republica Moldova, trece la următoarea ofensivă și această ofensivă va fi după alegerile locale, crearea unei instabilități a guvernării, căderea guvernării, alegeri parlamentare anticipate, iar după aceasta se speră că vor veni partidele pro-ruse la guvernare. Ori după aceasta nu este exclus că Federația Rusă să încerce un fel de cantonizare a Republicii Moldova, ce va fi o versiune adaptată a memorandului Coză, cu un fel de versiune mai soft, nu hard, cum a fost în 2003, iar această versiune, de fapt, va presupune că regiunea transnistreană, dar și alte regiuni, vor căpăta o influență mai mare asupra centrului. Iar după aceasta, prin intermediul Republicii Moldova, Federația Rusă probabil va viza și controlul sau creșterea influenței asupra regiunii Odessa. Adică instituțiile statului ale Republicii Moldova trebuie să fie foarte, foarte atente la toate aceste acțiuni propagandistice și destabilizatoare ale Moscovei în regiune.
Spuneți-mi, rog, dar având în vedere aceste scenarii, credeți că se mai poate vorbi despre o ieșire ușoară din criza economică în care se află regiunea transnistreană? Din punct de vedere economic, ce înseamnă această criză pentru regiune și în particular pentru Transnistria, care și așa ne duce foarte bine?
Pentru regiunea transnistreană, acum, criza este ca niciodată acută. Mi-e vine greu să mă aduc aminte când regiunea transnistreană s-a aflat într-o astfel de situație. Bine, noi știm foarte bine care este formatul sau esența, mai bine spus, economiei regiunii transnistrene. Știm foarte bine cât de mult au contat injecțiile Kremlinului acolo. Ne referim la acel adaus la pensii sau acel surplus la salarii. Ne știm foarte bine cât de mult a contat contrabanda prin regiunea transnistreană și prin portul Odessa, Mariupol, pentru veniturile financiare ale regiunii transnistrene. Acum când Moscova nu mai poate întreține financiar regiunea transnistreană, iar Ucraina nu mai permite contrabanda, desigur că situația economică a regiunii transnistrene se înrătățește foarte mult. Regiunea transnistreană este în apropierea unei, să zic, catastrofe umanitare, însă este în apropierea unei crize foarte și foarte acute. Republica Moldova, desigur, că ar trebui să încerce să manevreze foarte și foarte abil aici. Noi trebuie să ținem cont de acele decizii ale Kievului, care până la urmă sunt în ajutorul autorităților la Chișinău, dar acum noi nu putem să mergem exact în acele politici pe care le adoptă Kievul. Noi, desigur, trebuie să ne ajustăm, să ne racordăm pozițiile noastre în problematica transnistreană, în relația noastră cu Federația Rusă, însă totodată noi trebuie să avem scenariul nostru foarte și foarte clar. Noi trebuie cumva să ajutăm, sau ar trebui să ajutăm economic regiunea transnistreană pentru a face față crizei economice, însă acest ajutor economic trebuie clar să fie condiționat politic. Cred că noi trebuie să putem să punem și anumite condiții terasului pentru ca la anumite propuneri politice ale Chișinăului să nu mai avem răspunsul de genul divorț civilizat. Eu nu știu dacă noi avem acum un plan clar de acțiuni, însă regiunea transnistreană este acum într-o situație foarte dificilă. Și dacă regiunea transnistreană sau autoritățile de acolo, cu permisiunea Moscovei, desigur nu vor merge la anumiți pași în direcția Chișinăului, atunci nu este exclus provocări aici, venite din partea Federației Ruse, pentru a sparge această izolare în versiunea Moscovei a regiunii transnistreene.
Opinia oaspetelui ediției de astăzi, Ion Tăbârță, director adjunct la Centrul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon, din Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
În ciuda tensiunilor din jurul regiunii sau a propriilor probleme economice, viața în Transnistria pare să-și continue cursul său obișnuit. Săptămâna trecută, în școli s-a încheiat prima parte a examenelor de absolvire, cu cele două examene obligatorii la limba maternă și la matematică. Responsabili din învățământ au și anunțat că rezultatele de anul acesta sunt mai bune decât cele de anul trecut, îndeosebi la matematică. Elevii claselor a 11-a ar urma să primească diplomele de absolvire pe 24 iunie, până atunci însă continuă testările la materiile suplimentare pe care și le-au selectat. Europa Liberă a încercat să afle ce planuri au tinerii transnistreni după absolvirea școlii.
Я хочу поступить на физмат, кафедра прикладная математика, прикладная информатика, хочу быть будущим программистом, так как мне это нравится, это хороший заработок, это престижно, особенно в наше время, когда технологии идут вперед. Ну, надеюсь, у меня получится, желательно, конечно же, поступить на бюджет, потому что финансово сейчас тяжело, дай бог, у меня все получится.
Ну, я собираюсь поступать в ПГУ у нас. Нестрови на инженерно-технический факультет информатики, вычислительная техника. Другое как-то не смотрел, не интересовался. Мне больше интересно компьютеры. Я бы хотел поступить где-нибудь за рубежом, но в связи с тем, что я буду проходить службу у нас, то я не выездной сюда.
Я планирую в августе поехать в Петербург, потому что я поступила в высшую школу экономики на факультет менеджмента, логистика управления цепями поставок. Вступительных экзаменов не было, но было собеседование. Квотный отбор был.
Я хочу поступать в ПГУ имени Шевченко на факультет физической культуры физвоз. Я мастер спорта по бейсболу. Занимаюсь уже 5 лет, перспективы есть, тренируемся каждый день. Ну, вступительные экзамены только биология и физподготовка. В нее включается плавание, легкая атлетика и гимнастика.
В этом году я хочу поступить в Приднестровский государственный университет имени Шевченко на экономический факультет. И надеюсь, что я стану хорошим экономистом.
Я думаю пойти в наш ПГУ. Не знаю, куда решиться, пойти на физмат или на естественно-географический факультет. Но это зависит от ЕГЭ, как я его сдам.
Пойду по строительной специальности.
Тираспольский строительный лицей.
В армию.
Я думал поступать в Тираспольский межрегиональный университет на специальность холодильное оборудование и жизнеобеспечение. Мне интересна более техническая часть, чем юридическая. И я вообще раньше еще хотел поступать в инженерно-технический техникум. Но из-за того, что у меня был низкий проходной балл, я не поступил туда.
Opinii ale viitorilor absolvenți ai unor școli din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorului Radu Benă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.